Dëgjua së ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Përfundon pa rezultat seanca e kuvendit të Kosovës në lidhje me veprimet e institucioneve në veri. Në Kosovë ka mundësi të zhvillohen dy organizime të zgjedhjeve serbe, vlerëson shtypi kosovar. NATO dhe Rusia diskutojnë burojen raketore të Evropës. Takohen në Paris, miqtë e Siris. Për këto dhe materiale tjera mund njoftoheni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca jashtëzakonshme e kuvendit të Kosovës në lidhje me veprimet e mundshme për shtensionimin e situatës në veri ka përfunduar pa ndonjë rezultat pos akuzave të ndërsjella posit opozit. Kryeministri tha që ka përjashtuar përdorimin e forcës për shtrirjen e autoritetit në veri, ndërsa opozita kosovare e ka cilësuar të paefektshme çasjen e deritashme të qeverisë ndaj problemit. Për më tepër ndjekim Edona Pecin.
Ndonë se nisi me paralajmërimin për hartimin e rekomandimeve rrethapave të mëtejmë që duhet të ndërmerë në veri të Mitrovicës, seanca jashtëzakonshme e kuvendit të Kosovës që temë kryesore pati këtë çështje përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Pas më shumë se 4 orësh të diskutimeve që u karakterizuan me akuzat të ndërsjella ndërmjet qeverisë dhe partive opozitare, ligjvënësit kosovar nuk arritën të gjejnë gjuhë të përbashkët për veprimet e ardhshme që duhet të bëhen për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Braktisja për një kohë e seancës nga kryeministri Hashim Thaçi pasoi me braktisjen e diskutimit nga pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës. I kthyer në sallën e kuvendit, Thaçi e quajti kompleks problemin e veriut të Kosovës për zgjidhjen e së cilët, sipas tij, është i nevojshëm një dialog i brendshëm me banorët e asaj pjese. Kreu i ekzekutivit kosovar hodhi poshtë mundësinë e përdorimit të forcës për shtrirjen e autoritetit në veri, me që, siç tha ai, Kosova nuk do të ndjek politikën nënshtruese të dhunës që ka përdorur Serbia në Ballkan.
Unë si kryeminist nuk e kam ndërmend që ta adaptoj politikën e njëjtë të papërgjeshme që përdor Serbia kundër Kosovës, dhe nuk mund të autorizoj përdorimin e forcës dhe dhunës për të nënshtruar një pjesë të caktuar të qytetarëve të Kosovës, të komunitetit serb që jetojnë në veritë Kosovës për shkak se ata për momentin, për shkak të arsyeve të njohura nuk i njohin dhe respektojnë institucionet legjitime të Kosovës.
Opozita ndërkaq e quajti jo serioz debatin mbi gjendjen në veri të Kosovës, sikurse që cilsoi jo serioze dhe të paefektshme çasjen e deritashme të qeverisë së vendit ndaj këtij problemi. Pjesëmarrja e disa ministrave të kabinetit qeveritar Thaçi në diskutimet e së mërkurës, sipas nën kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Jusufi, është bërë me qëllim degradimin e diskutimeve.
Këtu kemi fjalë çuditshëm që absolutisht nuk lidhen me programe dhe me investimin e tyre në një pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Dhe nuk bëhet pa qëllim normalisht, sepse duhet debati të shkojë deri në absurd, sa t'ju mirë të hapësira edhe deputetëve që të mos kenë mundësi ose të heqin dorë nga fjalët e tyre, sepse çka i fletë një qeveri e cila nuk i obligohet parlamentit, përkundrazi. Vazhdimisht qeveria del se e dirigjon parlamentin.
Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti tha se paralajmërimi i mëhershëm i qeverisë për mundësinë e përsëritjes së aksionit të 25 korrikut paraqet, siç u shpreh ai, dështimin e ndërhyrjes dhe jo ndërhyrjen si të tillë. Kurti tha se është zbehur besimi në qeveri, ndërsa kërkoi dorëheqjen e saj.
Gjëja më e mirë që mund bëj kjo qeveri është të jap dorëheqje e jo të intervenojë në veri. Aktiviteti i kësaj qeverie është bërë edhe më i dëmshëm sesa pasiviteti i saj.
Antarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës ndërkaq theksuan rëndësinë për veprime urgjente të institucioneve në vendosjen e rendit dhe të ligjit në pjesën veriore të vendit. Gjatë seancës së jashtëzakonshme u kërkuan veprime edhe lidhur me arrestimet e qytetarëve kosovar nga autoritetet serbe. U fol për pengesat që Beogradi zyrtar po bën për shtrirjen e autoritetit vendor në veri të Kosovës, ndërsa mekanizmave ndërkombëtar i u kërkuan mbështetja në parandalimin e vizitave që zyrtarët serb i kanë bërë asaj pjese në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 6 majit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë Zenel Puzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zënel mbajtja eventuale e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë mbetet ndër temat kryesore të shtypit të përditshëm. Çfarë veçon sot nga kjo çështje?
E përditshmja koaditore, Albana konsideron se më 6 maj në Kosovë do të mund të mbahen dy organizime paralele të zgjedhjeve serbe. Një palë nga mekanizmat të ndërkombëtar për cilat do të dakordoheshin Kosova dhe Serbia dhe një palë tjetër nga strukturat ilegale që veprojnë lirshëm në veri dhe se fletvotimet për organizimin e dy të këtyre zgjedhjeve tashmë kanë hyrë në Kosovë. Sipas burimeve të gazetës në Zveçan, komune banuar kryesisht me serb, materiali zgjedhor kanë mbritur përmjet rrugëve ilegale. Koaditore citon në kryetarin e tashtu quajturit Kuvendi Bashkive të Kosovës Marko Jakšić, këtë thënë se qeveria trastare në Beograd, e cila siç ka theksuar ai po merret me shitjen e territorit të vet, jo vetëm që do t'i njohë zgjedhjet, por edhe në komuna tjera do t'i formojë qeveritë lokale. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se liderët e partive opozitare të Serbisë tashmë janë drejtuar elektoratit në veri të Kosovës, ndërsa Kfori dhe Uleksi po shpërfillin kërkesën e qeverisë së Kosovës për t'u ndaluar atyre hyrjen në Kosovë. Albana?
Zënel, në anën tjetër, hetimet për krimet në veri përfshirë këtu edhe vrasjen e policit Enver Zymberaj dhe qytetari Selver Haradinaj, po ashtu janë teme komenteve të ndryshme. Çfarë sjell sot?
Sipas të përditshme zëri Albana e cila është fokusuar në këtë temë, pra prokurorët që po hetojnë në vrasjen e policit Enver Zymberi posedojnë informacione të bazuara se personat e dyshuar për vrasjet gjenden në territorin e Kosovës, respektivisht në Zubin Potok, por mosgatishmëria e Uleksit për vepruar në veri bën që këta të dyshuar të lëvizin lirshëm. Krye prokurori i prokurorisë publike të qarkut në Mitrovic Shemsi Syla i ka konfirmuar gazetës zëri këto dyshime të prokurorisë për vendodhjen e dyshuarve, por thot se kolegët prokurorë të Uleksit nuk kanë gatishmëri për këtë çështje. Kryeprokurori Shemsi Syla i ka thënë gazetës se për vrasjen e policit Zymberi ka të dyshuar për cilët fletareset janë lëshuar disa ditë pas kësaj vrasjeje, derisa për shpërthimin e 8 prillit të këtij viti ku mbeti i vdekur Selver Haradinaj ende nuk ka persona të dyshuar, por as pistë konkrete të hetimeve, shkruan postierash e përditshmja zëri. Albana?
Për fund, çfarë ke veçuar Zënel?
Nga e përdisme e ekspres veçojnë pjesë nga një intervist me ambasadorin francezë në Kosovë, Jean-François Fitou, i cili kryesisht të vlerëson zhvillimet në veri. Fitou ka vënë pas se gjithë shka që po kërkojnë serbet në pjesën veriore ndodhet brenda pakos të Atisarit. Më tutje duke folur për të përdisme në ekspres, a i thekson se Franca përkrah integritetin e Kosovës dhe veri unë si pjesë të saj dhe se në bisedimet për çështje në veri duhet përfshihet edhe Serbia. Ambasadori Fitou po ashtu ka theksuar se komuniteti ndërkombëtar mban përgjegjësi për situatën në veri, ndërsa duke folur për mundësinë e përsëritjes së 25 korrikut, ai ka thënë se duhet pasur kujdes sepse askush nuk duhet të kërcënojë.
Zënel, të falenderoj për këto thekse nga shtypi i Kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion mëngjesi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Siria nuk i ka përmbushur plotësisht obligimet për tërheqjen e trupave dhe artilerisë rënd nga qytetet dhe ende nuk ka dërguar mesazhin e qartë se është e përkushtuar për paqen. Ky është vlerësimi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon drejtuar përmes një letre Këshillit të Sigurimit. Ndërkohë, sot ministrat e jashtëm të grupit miqësh të Sirisë takohen në Paris për të diskutuar armpushimin e brisht. Një seri shpërthim është vdekje prurë se janë raportuar në Bagdad dhe në qytetet tjera irakiane. Zyrtarët thanë se të paktën 3 sulme me bomba që duket të kenë qenë të koordinuara, kanë vrarë të paktën 6 persona në Bagdad dhe kanë plagosur më shumë se 20. Forcat e sigurisë duket të kenë qenë në shënjestër të shpërthimeve. Të paktën 4 njerëz raportohen të jenë vrarë nga shpërthimi dy makinave bomb në Kirkuk. Shpërthime janë raportuar edhe në Bakuba dhe në Samara. Rusia dhe NATO do të diskutojnë planet e aliancës për të ndërtuar një sistem të mburojës raketore në Evropë në takimin që zhvillohet në selin e NATO-s në Bruxelles. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet të marrin pjesë. NATO thotë se mburoja raketore do të mbrojë Evropën nga raketat e lansuara nga shtetet siç është Irani, por Rusia friksohet se mburoja do të neutralizojë mbrojtjen e saj përthamore. Mediat në Indi raportojnë se vendi ka lansuar një raketë me rrezet të gjatë veprimi e cila ka aftësi të bardhë koka nukleare dhe të sulmoj qytetet e mëdha kineze. Raportohet se raketa Agni V është lansuar të enjtën në mëngjes nga ishulli Wheeler në bregdetin lindor të Indis. Qeveria tha më vonë se prova ishte e suksesshme. Qeveria ka përshëndetur raketën që ka rrezet të gjatë veprimi prej 5000 kilometrash si një përparim të madh në përpjekjet për të luftuar dominimin rajonal të Kinës dhe për të bërë fuqi aziatike. Gjeologët në rajonin e trazuar të Qeqenis kanë zbuluar ato që besohen të jenë vezë të fosilizuara të dinosaurëve, zvaranikët më të mëdhenj që janë zhdukur nga toka mbi 60 milion vjet më parë. Deri më tash i kemi gjetur 40 vezë, numri sakt ende nuk është përcaktuar, ka thënë Said Emin Jabrailov, një gjeolog në Universitetin Shtetëror të Qeqenis. Ndoqet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Hetimet e helmimit të 140 nxënësve dhe mësuesëve të tyre në një provincë të Afganistanit nuk kanë dhënë ende rezultate. Autoritetet dyshojnë fuqishëm se incidenti është pasojë e sulmit të talibanëve. Ngjarja shihet edhe si një dyshim më tepër për vazhdimin e shkollimit të vajzave në këtë vend në kohën kur trupat e huaja përgatiten të largohen. Ron Sinovic ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Zyrtarët në provincën Takhar të Afganistanit mendojnë se talibanët janë përgjegjës për helmimin e dyshuar të 140 nxënësve dhe mësuesëve të tyre. Incidenti së martës ka përhapur shqetësime në lidhje me sigurinë e vajzave afgane që bëjnë përpjekje të arsimohen në kohën kur forcat e huaja përgatiten të lënë vendin në fund të vitit 2014. Mbrojtësit të drejtave të njeriut thonë se komuniteti ndërkombëtar duhet të sigurojë se arsimimi i vajzave nuk do të rrezikohet kur përgjegjësitë e sigurisë të kalojnë te forcat vendore, ose si pasojë ndonjë marrëveshje politike ndërmjet qeverisë së presidentit afgan Hamid Karzai dhe kryengritësve. Hafizullah Safi, kreu i departamentit shëndetësor të provincës Takhar, thotë se hetuesit dyshojnë fuqishëm se rezervuari i furnizimit me ujë të shkollës për vajza në qarku në Rostak është helmuar nga një militant taliban. Gjendja tyre shëndetësore tani është e mirë, megjithatë vazhdojnë të tregojnë shenja lodhjeje dhe maramendjeje. Rezultatet e hetimeve tona nuk janë ende gati. Nuk është konfirmuar nëse ato janë helmuar vërtet, apo janë ndikuar nga histeria pasi kanë parë, siç kanë thënë vetë ato, një burr pranë rezervuarit, thot Safi. Talibanët nuk e kanë marrë përgjegjësinë për incidentin. Zëdhënësi guvernatori të provincës, Fajzullah Tavhidi, thot se konfirmimi i helmimit do të vërtetonte dyshimet e hetuesve për përfshirje të talibanëve, pasi këta të fundit kundërshtojnë shkollimin e vajzave.
Nëse
vërtetohet se uji është helmuar ose janë hedhur materje në të për të dëmtuar shëndetin e vajzave, është e qartë se një gjë e tillë është bërë nga armiqtë e Afganistanit, nga ata që nuk duan që fëmijët e vendit të vazhdojnë studimet, thot Tavhidi. Kur kishte pushtetin në Kabul nga vitin 1996 deri më 2001, regjimi taliban kishte ndaluar shkollimin e vajzave. Që atëherë luftëtarët taliban kanë vazhduar të kenë në shënjestër shkollat e vajzave në zonat që kontrollojnë, duke përdorur raketat dhe mortajat për t'i sulmuar, pastaj zjarrin helmin e madje edhe duke hedhur acid në fytyrat e vajzave të reja. Zyrtarët e Ministrisë Afgane të Arsimit kanë konfirmuar të paktën 17 sulme me gaz helmues në shkollat e vajzave në Afganistan gjatë vitit 2010, përfshirë 6 sulme të tilla në Kabul, të cilat mendohet se janë kryer nga talibanët apo simpatizantët e tyre. Skeptikët minimizojnë shumë nga këto incidente duke thënë se vala e sulmeve të raportuara me gaz ka qenë në mas të madhe rezultat i histerisë masive. Por mjekët që kanë trajtuar viktimat thonë se përdorimi i helmimit ka qenë evident dhe se sulmet e tilla kanë ndodhur disa herë në Afganistan.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Përfundon pa rezultat seanca e kuvendit në lidhje me veprimet e institucioneve në veri. Në Kosovë ka mundësi të zhvillohen dy organizime të zgjedhjeve serbe, vlerëson shtypi kosovar. NATO dhe Rusia diskutojnë mburojen raketore të Evropës. Takohen në Paris miqtë e Sirisë. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.